У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Дзвоночки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Усе покрысе приядається і драбнеє. І опозиційні акції так само. Одно, що ніколи не приядається і не драбнеє, а з году у год усе мацнеє, дык гэта імкнення уладаў усе контраляваць і усіх застрашыць. Помніце тэлефанаванне Марыі Сквасоўкі, якая казала, што хоча выступіць на акцыі «Чарнобыльскі шлях» у Мінску і сказаць коратка сваё слова пра сітуацію ў краіне? Дык вось, паслухайма сёння пра тое, ці ўдалося ёй здзейсніць сваю задуму.
Приехали мы на «Чарнобыльскі шлях» у Мінск. Скажу усё, што наболела. И як обирають нас именно белорусов. Ну, думаю, все. Выложу, на кого мы працуем? На лайдаков. Никто этих шиковных на бураках колгасных люди не бачили. И так я у Минску, Мария Сквасовки. Что я убачила? Черные несут загороды. Другие с проводами на ушах бентежили нас. І ти ясно розумієш, тобі буде конец, коли скажеш правду. Хлопці на сцені звали нас, але ми добре ведали, не вийдем оттуль, схопять Лукашенку, твоя правда не потрібна. Йон її не хоче ведать і слухать. Чорні шмирали з одної сторони в другую, слухали, хто що говорить. И ясно ведали все, на кого отправили черных с проводами. На людей, на нас. Схабить!
Наогул, уражанні іншых наших слухачоў ад акцій «Чарнобыльскі шлях» былі таксама змрочныя і несуцяшальныя. Хоць і не ўсе.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Учора традиционно была на Чернобыльском шляху. Людей пришло мало. Не працуйте позиционеры в Минску. Ранее хоть покойный Иван Никитченко старался. А проблема еще актуальная. Сколько людей помирая. Бандажевский не у рацию. А тут еще новую атомную станцию будуют. Просто жах. И подкидывать нам радиацию.
Чернобыльский шлях. Как разрешенная гражданская акция в Беларуси. Пятачок территории перед президиумом Академии наук огорожен и окружен многочисленной милицией и ОМОНом. Желающих пройти в это гетто тщательно обыскивают. Остальным настойчиво предлагается идти себе мимо. Зрители здесь вне права. Люди в черном намеренно, демонстративно всех собравшихся фиксируют видеокамеры. Первая мысль. Что это? Мрачный театр абсурда, определенно напоминающий облавы времен Второй мировой войны. Не хватает, правда, всего лишь маленькой детали. Стенки, лицом которой и ноги на ширину плеч. Нет, это самое, что ни на есть, реальность сегодняшнего белорусского дня, выраженная в отношении власти граждан страны, пожелавшим в соответствии с Конституцией выразить свой протест. Подхожу я к пропускнику, так сказать. Намеренно поднимаю руки вверх. Слышу, не надо, опустите руки. Ну чего уж, господа, давайте обозначим ваши действия, как они есть. Ведь в какой стране еще можно увидеть сегодня такое же позорное поведение властей в отношении народа? Виктория.
Руководитель оппозиции, где же ваши обещанные сотни тысяч на Чернобыльском шляху? Вот поэтому и перед выборами вы там выпендриваетесь, что за вас не голосовать не будут.
На днях некоторые пытают. Ну расскажи, як ты съездила на святкование Чернобыльского шляху? А тебе там не хапали? Дубинками не били? Не, кажу я. Усе мероприемство было организовано и проведено вельми добро. Вось дык свята. Не дай нам Бог знов сустрэцца з такой жудаснай трагедыяй, як узрыў на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі 26 красавіка 1986 года. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
І яшчэ пра чарнобыльскую тэму, яким чином адзначыла ўгодкі чарнобыльскай катастрофы беларуская ўлада.
Як годна, па-чалавечы, прыгожа ушаноўвала памяць ахвяраў чарнобыльскай атамнай трагедыі Украіна. Усю ноч гарэлі памінальныя агеньчыкі, многа людзей, вянок з кветак, блакітна-жоўтых у выглядзе нацыянальнага сцяга ад прэзідэнта іх. А Лукашэнка ў Беларусі ў гэты памінальны дзень робіць заявы аб пабудове другой ужо АЭС згубнай расійскай на нашай зямлі і зноў плявок у бок Европы перед натопом своих слухачоў паслухмяненькіх, перед телекамерами агрэсіўны твар яго, злость. Але, відаць, доўга збіраецца правіць Лукашэнка ў напоў калоніі расійскай, калі пачаў будаваць спешна атамныя электрастанцыі. Можа, хутка пачуем пра магчымую трэцюю такую ў Беларусі. Хто вылічыць дакладна грошы, якія пойдуць на пабудовы атамныя гэтыя, на АЭС? Колькі многа мільярдных крэдытаў прылепіцца да падтрымкі цяперашняга палітычнага рэжыму на Лукашэнкаўскую дынастыю правячую. Божаная свабода. Дзякуй Богу, што ёсць другія твары, светлыя, адданыя, твары людзей, што ішлі ў шэсці чарнобыльскага шляху ў Мінску. Былі другія, што стаялі паабапал, нахабныя, выкармленыя, служкі рэжыму. Ім усё роўна, колькі АЭС будзе будавацца ў Беларусі і за чые грошы.
Яшчэ пра адну нагоду, якую калісь людзі, хай сабе пры падтрымцы і заахвочванні ўладаў, адзначалі на вуліцы, а цяпер перасталі, гаворыць Таццяна.
Калісьці нас зганялі на першамайскія дэманстрацыі, а ў начале 90-х усе ўздыхнулі свабодна. Рабі, як дусах хочаш. Ідзі, святкуй, а не наградкі. А вось сёння адбываецца нешта незразумелае. З вялікім задавальненнем я падняла бы свой бела-чырвона-белы сцяг у першамайскай калоніі. Але Лукашэнкавы страх не дае такой магчымасці. Успомніце, як тады называўся гэты дзень. Дзень міжнароднай салідарнасці працоўных. Салідарнасці. Заметьте, гэтае слова цяпер пад запрэтам. Ніхто не памятае, што калісьці ў гэты дзень расстралялі чыканскіх працоўных, якія выйшлі на вуліцы з пратэстам. А сёння у нас просто безлікі дзень працы.
Фактычна, незразумела, чаму ў Беларусі і ўлада, і людзі кінулі святкаваць першамай на вуліцы. У іншых жа краінах, напрыклад, у Польшчы або ў Чэхіі, у Гішпаніі або ў Францыі, людзі выйшлі на вуліцы, пратэставалі супраць крызісу, беспрацоўя, нізкіх заробкаў. А ў Беларусі, як бы і крызісу няма, як бы і ўсе добра зарабляюць, афіцыйны прафсаюз арганізуе маёўку з антыапазыцыйнымі лёзунгамі, то бок, аказваецца, у Беларусі дабрабыту працоўных пагражае якраз апазіцыя, а не ўрад і працадаўцы. Сапраўды, дзіўная сітуацыя.
Пані Яне, адкажыце, я шыраговы беларус, настаўнік, пенсіянер, мяркую. Радыкальна прыціснуць рэжым можна, калі на еўрапейскі рынак нічога беларускага не пусціць. Страты асобных чальцоў еўразвязу складуць хай 3%. Дык уся Еўропа не ў стане гэта кампенсаваць. Лукашэнка не атрымае звышпрыбыткаў у Расіі і Казахстане. І шмат часу спатрэбіцца, каб рэжым ляснуўся. Так і нам, беларусам, будзе не салодка. Это так. Мы таксама заслужылі пакаранне. Мы маўкліва пагадзіліся з хлуснёй, з крывасуддзем, з катаваннямі нашых лепшых людзей, з тым, што бацькаўшчына пераўтварылася ў рускамоўнае саламянае пудзіла. Першае пытанне да вас, шаноўны пані Яне. Ці слушна я разважаю? І калі так, дык другое пытанне. Няўжо кіраўнікі Еўропы дурнейшыя за мяне? Загадзя дзякуй.
Вы ўсё правільна разумееце. Калі б Еўропа захацела ўвесці эканамічны байкот ці эканамічную блякаду Беларусі, дык зразумела, гэта моцна ўдарыла па краіне і яе эканоміцы. Скажам адкрыта, беларуская эканоміка магла б зваліцца і ўжо не падняцца. Усё ж больш за 40% гандлёвага абароту Беларусі прыпадае на краіны еўразвязу. Калі б раптам гэты абарот спыніць, для Беларусі гэта магло б закончыцца вельмі трагічна. Але ці вы ўпэўнены, што такія эканамічныя санкцыі могуць адсунуць ад улады Аляксандра Лукашэнку? Вось гэта пытанне, на якое не існуе адназначнага адказу. Ці вы ўпэўнены, што народ шукаў бы галоўнага вінаватага ў Мінску, а не ў Брусэлі? І ці не сталі б усе беларусы ў такім выпадку прасіць паратунку ў Москвы, каб карміла іх оптам, як адзін суб'ект федэрацыі, або і асобна, як шэсць меншых суб'ектаў. Калі б вы маглі гарантаваць, што гэтак не станецца, дык я не бачу ніякай перашкоды для таго, каб паслаць ваш план змены ўлады ў Беларусі Жазэ Мануэлю Барозу або Кэтрын Эштон у Брусэлі. Цяпер званок ад Міхася, які тлумачыць Ціне сваё ранейшае выказванне пра Шарыкава.
Прывітанне, шановная Ціна. Ціна, тлумачу, я звярнуўся да вас, выкарыстаў гэту форму толькі таму, што калі аднойчы вы выказаліся пра Шарыкава, на вас пашлі напады. Я не буду гаварыць, хто што слухачак, што ты ўсё цапляешся за гэта. Толькі я па гэтаму звярнуўся да вас, як быццам бы я звяртаюся да вас. А сам сэнс паліграфавіць Шарыкаў, што жыве толькі інстынктамі, і мы вяртаемся. Чалавек жыве розумам, а мы вяртаемся да жывёл. Абы паесці, а як украсці, зарабіць, хто як. Ось толькі меў на то ў віду.
І яшчэ адказ Міколу з Гарадзеншчыны, які таксама не пакінуў на мне і на нашым радіо ні адной сухой ніткі.
Ось я хочу отказать слухачу з Гарадзенскай вобласці, які папракае радіо, што не перадаеце кожны дзень пра фальсіфікацыі на выбарах. Дык навошта мільён разоў паўтараць адну і ту ж. Слухачы свабоды ўсё гэта выдатна ведаюць. А не ведаюць, можа, якраз тыя, хто свабоду не слухае. Дык гэта ўжо не ад журналістаў залежыць, спадар Мікола, ад нас з вамі, размаўляйце з людзьмі. Пагатовай інфармацыі зараз дастаткова, інтэрнэт, спадарожнікава, сувязь, мабільнікі ўсіх. А каму гэта не доступна, так ёсць жа і паперовыя выданні. Вось у мяне многія родзічы пенсіянеры выпісваюць народную волю. Прапануюць суседзям, так некаторыя суседзяў яшчэ і носам круцяць. Я прынцыпова апазіцыйную прэсу не чытаю. Вось вы, спадар Мікола, ганарыцеся тым, што не ведаеце замежныя мовы. Раней яшчэ адзін слухач званіў, што кнігі не чытае. Дзе ў свеце людзі вось так адкрыта ганарацца сваім неўстам. Такі ў нас народ, і дык і выбары адпаведныя. Дзякую за ўвагу, надзея, горад Менск.
Працоўнымі контрактами пугають, лепших у турму кидають, замучених і розстріляних зневажають, крижі ламають, куди пойти, куди сховатися, для розуму і мужності набратися. Білорус.
Ми протягнемо програму «Звоночки» після напоміну про основні події дня.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. У рейтингу свободи СМІ міжнародної організації Freedom House Білорусь серед п'яти найгорших ворогів преси. Поводля штогодової справоздачі Комітету оборони журналістів, Білорусь так само увійшла у десятку країн з найгоршою цензурою. Ваоручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі спецназу. Паводле мясцовых жыхароў сёння рабілі гэта самі спецназаўцы. Чэргі легкавых аўтамабіляў на межах Беларусі з еўразвязам змяншаюцца. Літоўскія мытнікі абяцаюць, што ад сёння і грузавыя аўтамабілі не будуць стаяць больш як 4 гадзіны. З 1 мая беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
День добрый, пан Максимюк. Можете пускать меня, не пускать в эфир. Мне это по барабану. Я вот берусь, ну, своими наблюдениями, которые вы давно уже заметили и знаете. Вот. Белорусское государство не состоялось абсолютно. Есть колгас под названием Беларусь. Какие мы, такие президент, только и всего. Привет вам. Очень уважаю вашу работу, пан Максимюк. Вот так. Внимательно слежу за вашей работой и с большой доброжелательностью. Успехов вам!
Дякую вам, Владимир, за пожаданні. Чувать вас не вельми как добра. Як быцам вы говорите не у трубку, а у нейкую вельми складаную акустичную трубу. Але разобраться можно. Дык вось что. Я не погаджаюся, что державы у беларусов не атрымалася. Яна атрымалася. Яе прызнаюць ва ўсім свеце, хоць не ва ўсім свеце хочуць знацца з кіраўніком гэтай дзяржавы. Але дзяржава – гэта катлетка, так бы мовіць. А кіраўнік – гэта муха. Прыляцела, так сказаць, нагадзіла і паляцела. А катлетка засталася. Так і тут. Званіце нам і далей, але падумайце, ці не лепш вам будзе змяніць тэлефон. У нас у эфіры рэгулярна гучаць фрагменты кнігі нашага рэдакцыйнага калегі Алега Груздзіловіча пра тэракт у менскім метро летась у красавіку. Алег хадзіў на ўсе пасяджэнні суда ў гэтай справе і напісаў сваю кнігу паводле таго, што пачуў і пабачыў падчас працэсу. А вось слухачы прапануюць свае версіі тэракту.
На вашай радыёстанцыі нават вашы супрацоўнікі пішуць кнігі, хто ж узарваў у метро. А я помню, добра, калі тут званары слухачы усе падзабылі, я помню, метро ўзарвалі 17.55, а ў 18 гадзін 11 хвілін уже на вашай радыёстанцыі было паведамленне аб гэтай падзеі. Я помню, што была такая даведка, што нейкія вашы супрацоўнікі. Адзін там зверху быў, другая за боку, і вельмі выпадкова там яны былі, вельмі выпадкова чамусь яны. І адзін, і другі вельмі выпадкова, это можна десяткі разоў. Дык гэта надо паведаміць кудысьці, што каб параўналі вашу інфармацыю і момант узрыву ў метро. Чамусьці бы это быў ваш супрацоўнік за 3 минуты до гэтага выпадку. Вот што хацеў чалавек сказаць.
Вам там над нарачу ад добрага жыцця няма ўжо чым заняцца? Дык пішыце дэтэктывы або баевікі пра тэрарыстаў.
Добры дзень. Я навучыўся беларускай мовы не дзякуючы званочкам, але дзякуючы свабоды. Таму што я і навучыўся па свабодзе паловы 90-х гадоў, калі на свабодзе гучала вельмі якасная, прываблівая беларуская мова. Я на нею патрапіў цалкам выпадкова, а потым шмат зразумеў дзеля сябе. Толькі я не разумею, чаму адна мова акупантаў, то бок расейска, на свабодзе і не толькі падтрымліваецца, а другая, польска, не. Мне было бы агідна патэлефанаваць на свабоду не па-беларуску, хаця ж я жыву ў Польшчы і тут нарадзіўся. Але не разумею гэтай нероўнасці паміж чужымі мавамі у нашых СМІ, не толькі дзяржаўных, але і гэтых незалежных. Даніла з Польшчы.
Я думаю, што гэты слухач такі Даніла з Польшчы, як я Вітаўтас з Літвы. Але няхай яму будзе. Кожны ж можа назваць сябе кім заўгодна. Я ўжо гэтую сітуацыю з мовамі тлумачыў разоў 10. Патлумачу і 11 раз. Усе аўтарскія перадачы журналістаў «Свабоды» робяцца на беларускай мове. І, як думаю, беларуская мова на нашым радіо сёння не горшая, чым 10 ці 20 гадоў таму. Я слухаў радіо «Свабода» і ў 80-х гадах мінулага стагоддзя. А таму маю крыху большы перыяд часу для параўнання мовы вяшчання беларускай свабоды, чым гэты слухач. А што тычыцца жывых галасоў з Беларусі, перш за ўсё званкоў на свабоду, дык мы паводле моўнай прыкметы ніякага адбору не праводзім. Калі званок сэнсоўны, дык даем яго ў эфір. Інакш кажучы, мы аддаем перавагу зместу, а не форме званка. Ну а наконт таго, ці мова, на якой гавораць у побыце большасць людзей у Беларусі, гэта мова акупанта ці не, можна і трэба паспрачацца. Калі тата з мамай навучылі сваё дзіця ад калыскі гаварыць па-расейску або на трасянцы, дык што гэтае дзіця вам скажа? Гэта мова акупанта ці мова таты з мамай? А што вы на гэты конт думаеце? Каго як каго, але мяне, беларуса з Польшчы, падазраваць у тым, што я нібыта наўмысна насаджаю расейскую мову для беларусаў, гэта ж абсурд. Але, як той казаў, абсурд абсурду не роўны. Тое, што мне бачыцца як абсурд, іншыя могуць бачыць як яшчэ адну зачэпку, каб кінуць каменем у перадачу, якая карыстаецца якраз вялікай папулярнасцю ў слухачоў. Наш традыцыйны агляд тэмаў тыдня. Званкі без маіх каментараў.
Слухаю, як мне падаецца, тактыка наконт выбараў у апазіцыі занадта мудрагеліста. Асноўная частка насельніцтва загаласуе як заўсёды. Астатнія будуць у разгубленасці і раздражэнні. Як вынік, чарговае паражэнне апазіцыі. На жаль, сёння ў апазіцыі галоўны вораг Я не сама. Їх власні амбіції. Вікторія.
Всі гіди правди, це мені помірищилось. Говори, кого випустили з крату, хай тільки будуть болбатати, дик знов посадять у клітку. Дик хто у нас суддя? Ці существують, яни вообще. Тепер, що треба рот закрити, і так усі шепотом розмовляють, озираючись. Коли уже кончатся эти угрозы?
Добрый вечер, Свобода. Слухачка Зорши, Светлана. Слухаю сейчас звоночки, вот время без 15-12. Ну, звонят по-разному, по разные вопросы люди поднимают. Но никто не говорит про то, что в Исландии будут судить премьера за то, что довел Украину до кризиса. Кто ж будет у нас судить? И потребует наш народ суда. Все говорил наш Лукашенко, что нема кризиса, у нас нема кризиса. А вот недавно проболтался, что ж у нас кризис. Так а кто ж будет отвечать за этот кризис?
Тут зарение отрималось на припинку Шафарнянска. Пытаюсь, где тут, как ближайшим транспортом доехать до Карпат? Было на припинку приблизно 9 человек. Все по-разному казали, а что это такое, Позняк это лучше ведает Липей и так далее. Но все по-российски все казали. Вот такие справы, это же проблема добраться до Карпат. Борис Минского и Бочатьки Лакаласка, что не так докладно сказал.
Здравствуйте. Я благодарю Бога, что в 97-м году я рожала в первой клинической больнице, у какой-то там везде был ремонт, какая-то там Роза была, начальник отделения. Меня обхамили, обругали, чуть не избили там. Анестезиолог там меня ударить хотел, там матом, перематом. Я благодарю Бога, что у меня был синяк под глазом, и они моего ребенка оставили в живых.
Вот прослушал за 2 часа утра сегодня, 27 апреля 2012 года, вашу программу. Вы про эту Майра Мора, бляха, сказали 27 раз. Да хрен вы ее бери, что она приехала в этот Минск, это Мора. Ну вы не давите на уши людям, на психику своими морами этими.
Я думаю, что Чернобыльский шлях поставил перед белорусами главный вопрос, ради чего бояться и молчать. Ведь надоел уже этот цирк под названием «Григорьичи сыновья». И я предлагаю работникам приватизируемых россиянами предприятий от Борисовского мясокомбината до пилотов и стюардесс «Белавия» провести 1 мая пикеты под названием «Возьми Луку за руку» с протестом против такой приватизации.
Беларусь стала краиной миллионеров. У нас живе 10 тысяч долларовых миллионеров и 9 миллионов рублевых миллионеров. Эти 9 миллионов рублевых миллионеров живут бедней у всех в Европе.
Наближается День Перемоги 9 мая. До этого свята рыхтуются не только ветераны Великой Отечественной войны, але и мы, граждане Республики Беларусь. Мой тата, удельник Великой Отечественной войны, был моцно поранены на фронте. Юрист по адукации, и он вельми стомлялся на своей работе, и я памятаю, як от болю часто не спал по ночах. Наши батьки и дяды воевали с ворогом, обороняючи свою краину от иншоземных захопников. Сегодня их дети и внуки сидят у турмах только за то, что яны любят Беларусь и змагаются за ее незалежность и добробыт.
Наступило лето, на дворе хорошая погода, и жизнь становится все лучше и лучше. А если постоянно смотреть наши ТВ, у нас все лучше, чем у других во всех отношениях. За это нужно благодарить победителей национального телевизионного конкурса «Телевершина 2012 года». Это они каждодневно вешают лапшу на уши. Как хорошо жить в Беларуси. А вот уже 3 недели продолжается 7-й национальный конкурс красоты. Миллионы соотечественников очень волнует вопрос, ну кто же станет мисс Беларусь 2012? Для каждого жителя страны это самый главный вопрос жизни. Ну кто же, кто же? А то, что с мая повышаются цены на самые социальные, жизненно необходимые продукты, это мелочь, это не столь важно. Хотелось бы знать, чем обоснует это повышение. Наверное, не хватает на подготовку к чемпионату мира по хоккею.
Ну что, сторонники отмены чемпионата мира по хоккею в Минске получили дулю под нос от Международной федерации хоккея. Оставили в Минске без изменений так и будет в 2014 году. Так что зря старались.
Кому и какая корысть от пражских акцентов и экспертиз? Болботня, ворожба на кофейной гуще. Чему выпустили, чему не выпустили, чему вернулись, кто стратил твар и тому подобное. Это ж, окромя КГБ и додатковой информации для Лукашенки, нікому корысти нема.
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220-005. Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.